რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების განხილვა. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირიდან ზეწულის შემთხვევაში მიგრანტებს საზღვრებს გაუხსნის. ალენ ჟუპე მიიჩნევს, რომ მის მეტოქეს ვლადიმერ პუტინი უჭერს მხარს. ისრაელში 12 ეჭვმიტანილი დააკავეს ხანძრის გაჩაღებაში. ბრალდებით. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისათვის დობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მთავრობის კაბინეტის წარდგენილის შემადგენლობა უკვე შეკვთა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებს, ამჟამად კი მიმდინარეობს საპარლამენტო უმცირესობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს და საკმაოდ მწვავე ბრალდებებიც ისმის მთავრობის მისამართით, მათ შორის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მისამართით. გიორგი კანდელაკმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, ასეთი რამ თქვა მის სამწუთიან გამოსვლაში.
არ გაინტერესებ თქვენზე პირადად რას ფიქრობენ საერთაშორისო პარტნიორები და მაგალითად თბილისში აკრედიტებული ელჩები? ისინი ამბობენ ყოველ დღე, მათ შორის ჩვენთან კომუნიკაციაში, რომ თქვენ ხართ სასიამოვნო მოსაუბრე, გაქვთ კარგი მანერები, მაგრამ ვერაფერს ვერ წყვეტავთ, რომ პოლიტიკურად თქვენი წონა უბრალოდ ნული სტოლია.
პოლიტიკურად ნული, რომელი პოლიტიკური ძალა არის, ამაზე მე აღარ გავაგრძელებ ინსინუაციებს.
ეს ყუნაწყვეტი შეხვედრიდან, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა და მთავრობის გუნდის წევრებს შორის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის პარლამენტში შედგა. ეს შეხვედრა გრძელდება და, როგორც გითხარით, დღის ბოლოსათვის უკვე განახლებული გუნდის შემადგენლობა შეხვდება საპარლამენტო უმრავლესობას. ახალი ამბების გამოშვებას კი უცხოეთის ამბების ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმუქრება, რომ გასცის საზღვარს არალეგალური მიგრანტებისათვის, რომლებსაც გეზი ევროპისაგან უჭირავთ. ამის შესახებ თურქეთის ლიდერმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას. ამ გადაწყვეტილებამ ერდოანი განარისხა. ჩვენის ქვეყანა ვართ, ვინც 3.5 მილიონ დევნილს ასაზრდოებს. თქვენ კი უღალატეთ მოცემულ პირობას და თუ შემდგომშიც ასე გააგრძელებთ, მაშინ საზღვრებს გავხსნით. განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბულში სიტყვით გამოსვლის დროს. ევროპარლამენტის მიერ 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკების ფორმატზე, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. საფრანგეთის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატებმა ფრანსუა ფიონმა და ალენ ჟიუპემ რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარე დიკამათეს დებატების მეორე რაუნდში, რომელიც წინ უძღვის გადამწყვეტ შიდაპარტიულ არჩევნებს. რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან ფიონის მისამართით ცოტა ხნის წინ ნათქვამი თბილისი სიტყვების გამო ალენ ჟიუპემ მიიჩნევს, რომ ეს იქნება პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტს საკუთარი კანდიდატი ჰყავს. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგების სტრატეგიასაც. დებატების დროსაც გაიმეორა და აღნიშნა ისიც, რომ მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ისრაელის პოლიცია აცხადებს, რომ პარასკევს დააპატიმრა 12 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ხანძრის გაჩაღებაში, რამაც ქვეყნის ცენტრალური და ჩრდილოეთის ტერიტორიების დიდი ნაწილი მოიცვა. სტიქიის შედეგად საჭირო გახდა 80,000 კაცის ევაკუაცია ქალაქ ხაიფადან, სადაც ასობით სახლი განადგურდა. სახანძრო ბრიგადები ხანძრის ჩაქრობას ცდილობენ იერუსალიმის ჩრდილოეთით ფერდობებზე მდებარე ტყიან მასივში. სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობენ პალესტინელი, ბერძენი, ხორვატი, იტალიელი, რუსი და თურქი მაშველები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ დახმარების თაობაზე ეგვიპტისა და იორდანიის შეთავაზებასაც დათანხმდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენს არქივში არის ერთი საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიაში გავიდა 2006 წლის 25 აგვისტოს. ამ სიუჟეტით ირკვევა, რომ იმხანად უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. ეს ამბიციური პროექტი, რომელიც 100 ჰექტარს მოიცავდა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორის გია ხუბუას და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს იდეა იყო. ეკატერინე ყიფშიძე მაშინ გვეამბო ამ პროექტის შესახებ, გაგახსენებთ, რომ ხუბუა უნივერსიტეტის რექტორი 2006 წელს გახდა და ამ თანამდებობას ის 2010 წლამდე იკავებდა. რეალურად რა ხდება დღეს სტუდქალაქში? როგორ ცხოვრობენ აქ სტუდენტები? როგორ შეიცვალა სტუდქალაქში? როგორ ხდება სტუდქალაქში ადგილის მოპოვება, შეიძლება ასე ითქვას? ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მას შემდეგ რაც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წლის 25 აგვისტოს გასულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტსა და ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის განსაკუთრებული პარტნიორული ურთიერთობა დამყარდა. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტის კენედი ვენკოს ვიზიტის დროს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გია ხუბუამ საზოგადოებას ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტების თანამშრომლობის პროექტის მონახაზი გააცნო. ბევრ სიახლეებთან ერთად, როგორიცაა ერთობლივი ფაკულტეტების დაფუძნება, სამაგისტრო სკოლა, დაგეგმილია თანამედროვე სტუდქალაქის მშენებლობაც. თავად გია ხუბუას მოუსმინოთ.
გამოითქვა სურვილი, რომ ეს ყოფილიყო თანამედროვე ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი კამპუსი მთელი თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით და როგორც ვთქვი, ცხოვრების წესით, ანუ ქალაქი, სადაც სტუდენტები იქნებიან დასაქმებულები და შექმნიან იმ ატმოსფეროს, რომელიც განუმეორებელია საერთოდ სტუდენტური ცხოვრებისათვის, დაგეგმავენ სტუდენტურ ცხოვრებას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად შინაარსიანი და მან საშუალება მისცეს ახალგაზრდობას თავისი უნარის, ნიჭის და ზოგადად თვითრეალიზაციის.
სტუდქალაქი უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაშენდება. მას სამშენებლო კომპანია American Building აშენებს. სტუდქალაქის მშენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი არქიტექტორები და მშენებლები. სტუდქალაქის იერსახეზე მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე საუბრობს.
რელიეფთან გამომდინარე მაღალ სართულიანი შენობები არ იქნება, აქ იქნება ალბათ უფრო კოტეჯური სტილის შენობები, აგრეთვე მე გეტყვით, რომ ამ სტუდქალაქში შედის ტენისის კორტები, კალათბურთის მოედნები, ფეხბურთის მოედნები, საცურაო ბასეინი, სტუდენტური კაფე, სტუდენტური ბარი, თვითონ მაღაზიები, სადაც სტუდენტები შეიძენენ სხვადასხვა საჭირო ნივთებს. ამის გარდა გვინდა, რომ მთლიანად სტუდქალაქი თვითონ სტუდენტების მიერ იყოს მართვა.
პროექტი თებერვლის ბოლოს იქნება მზად. მისი ღირებულება 60 მილიონია. თანხების მოზიდვა კერძო ინვესტიციებითაა დაგეგმილი. საბოლოოდ მშენებლობა 2-3 წელიწადში დასრულდება და პოსტსაბჭოთა სივრცეში იგი პირველი თანამედროვე სტუდქალაქი იქნება. გიორგი სვანიძე გვპირდება, რომ ახალი სტუდქალაქი ამერიკული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება და ჩამოსულ უცხოელ სტუდენტებს დისკომფორტის გრძნობა არ გაუჩნდებათ.
სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვლენ ამერიკიდან ან ევროპიდან, თავს ვერ იგრძნობენ, რომ ისინი არიან სხვა ქვეყანაში, ის იქნება იმ ტიპის სტუდქალაქი, როგორშიც ისინი მიჩვეული არიან ცხოვრებას.
თბილისის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გია ხუბუა მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ეს სტუდქალაქი სტუდენტების დაახლოების და კულტურული ღონისძიებების კერად უნდა იქცეს.
იდეა ისიც არის ამ სტუდქალაქისა, რომ მოხდეს მაქსიმალური ინტეგრირება სტუდენტებისა, რა აქვს მნიშვნელობა. დედაქალაქში ცხოვრობს, რომელიმე სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა თუ ასე შემდეგ. მათ იდეა სწორედ ის არის, რომ მოხდეს სტუდენტების დაახლოება და რაც თავარია, მათ გაუჩნდეთ უნივერსიტეტსადმი კუთვნილების და უნივერსიტეტსადმი სოლიდარობის, უბრალოდ გაუძლიერდეთ უნივერსიტეტსადმი სოლიდარული დამოკიდებულების განწყობა.
ერთობლივი სტუდენტური ქალაქი უცხოელი სტუდენტების, ჩინელების, აზერბაიჯანელების, თურქების და სხვათა მოზიდვას, ცხოვრებას და სწავლასაც ითვალისწინებს. გია ხუბუას ამასთან დაკავშირებით სერიოზული გეგმები აქვს.
როდესაც გაჩნდება პერსპექტივა, რომ თბილისში შეიძლება მიიღო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის დიპლომი და კარგი განათლება, ასეთი ცენტრი საინტერესო იქნება რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის, მაგალითად თურქეთისთვის. მე თვითონ რომ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში როგორც აღმოჩნდა, დაახლოებით 45,000 თურქი სწავლობს და ძალიან ბევრი ჩინელი. ანუ ჩვენ გვექნება ამით საშუალება გავიდეთ რეგიონალურ უმაღლეს განათლების რეგიონალურ ბაზარზე და არა გამორიცხული დავაინტერესო თქვა ჩინელი ახალგაზრდებიც, როდესაც ისინი ნახავენ რომ თბილისში გაცილებით უფრო ნაკლებ ფასად, ნაკლები პრობლემებით მიიღებ ერთობლივ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის მიერ აღიარებულ დიპლომს.
ახალი სტუდქალაქის აშენებამდე კი ძველი სტუდქალაქის სამი კორპუსის გასარემონტებლად სახელმწიფომ უკვე გამოყო თანხები. სარემონტო სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და გიახუბუას განცხადებით მაშინ ძირითადად ის უცხოელი სტუდენტები ცხოვრობენ, რომლებიც სასწავლო კურს საქართველოში გადიან. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და საქართველოს მთავრობა გამონახავს სახსრებს ამ პროექტის განსახორციელებლად. So complete, I can't believe
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს გაგაცნობთ, გიორგი ჯავახაძეს და მარიამ ბაღდავაძეს. ვისაუბრებთ სტუდკალაგზე და სტუდენტების ცხოვრებაზე, სტუდენტების ყოფაზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა მე უკვე უთხარი გიორგის და მარიამს, რომ მინდა დავიწყოს კომენტარით ჩვენ სიუჟეტი მოასმენეთ რადიო მსმენელს 2006 წლის სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით გაირკვა, რომ უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან თანამედროვე სტუდენტური დასახლება უნდა აშენებულიყო. მაღლივ კორპუსთან აშენებულიყო, ჯერ ლიქსის ტბაზე არ არის საუბარი. 100 ჰექტარს მოიცავსო სიუჟეტის ავტორი გვეუბნებოდა ამის შესახებ და თავად ბატონი ხუბუა, რომელიც იყო მაშინ უნივერსიტეტის რექტორი, გვპირდებოდა, რომ ეს სტუდკალაკი, ეს შენობა აშენდებოდა. ხომ არიცით ამ როგორ განვითარდა ეს ისტორია, ეს პროექტი, რატომ ჩაიშალა და იქნებ არ ჩაიშალა და კიდევ აპირებენ გაგზელებას ამაზე მუშაობენ?
სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ეს პროექტი არათუ არ განხორციელდა, ჯერ კიდე ესეთ მითოსურ ხანაში დარჩა, იმიტომ რომ ბატონი გიას შემდგომი რექტორიც ალექსანდრე კვიტაშვილი საუბრობდა ამაზე, მერე ვლადიმერ პაპავაც საუბრობდა, დღეს ბატონი გიორგი შარვაშიძე საუბრობს, რომ ამასაც ავაშენებს და უკვე ავაშენეთ რაღაც ლისის ტბაზე 350 სტუდენტისთვის. მე მინდა სიმბოლს ვუთხრა ასეთი რამ, რომ
ხო, იმიტომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ლისის ტბაზე უნდა აშენდეს ახალი სტუდკალაქიო.
კი ბატონო, რომლის ადგილებს რაოდენობა იქნება 350, ბატონო გოგი. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელი და ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი რამ არის საინტერესო. 10000-ია მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდან საერთო საცხოვრებლის ადგილებზე. ესე იგი, ეს მიგვანიშნებს ჩვენ არა მხოლოდ იმაზე, რომ სტუდსაცხოვრებელი გვჭირდება, არამედ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში და გამომდინარე აქედან არა თუ უნდა აშენდეს ახალი, არსებულიც უნდა გაუმჯობესდეს და დაემატოს სხვა კორპუსები და ამასთან მე მინდა თქვა ერთი ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა. ძალიან დიდი პრობლემაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამ სტუდენტები მუდმივად პროტესტებთ უნივერსიტეტის ტერიტორიების გასხვისება, კერძო მესაკუთრის ხელში გადასვლა და ასე შემდეგ. სულ რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაეცა რაღაც ნაწილი გერმანულ სკოლას, კერძო სკოლას.
ეს ბაგებში?
ბაგებში, კი ბატონო, ბაგებში.
სადაც თქვენ ცხოვრობთ?
სადაც მე ვცხოვრობ, კი. გადაეცა ასაშენებლად რამდენიმე ჰექტარი მიწა და დაიწყეს იქ მშენებლობა. ახლა გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ მის გვერდითაც აშენებენ კორპუსს, იქაც უნდა იყოს რაღაც კერძო სკოლა და მთავარი პრობლემა არის იცით სად, ბატონო გოგი, რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ საქართველოს მთავრობა ყოველთვის რაღაც კერძო სექტორს აპეტიშებს, გადასცემს რაღაც ტერიტორიებს და ამით თავშოთ თავის ვალს იხდის მათ მიმართ, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის რაში? სტუდსაცხოვრებლის ადმინისტრაციამაც აღნიშნა კიდევაც, რომ იქ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ამ კორპუსის აშენებას აპირებენ, არის უძველეს ხეებს დარგული, რომელიც თვითონ სტუდენტებმა დარგეს რამდენიმე თაობის წინ, რომელიც აქ ცხოვრობენ და ელემენტარული საცოდაობა არის. ეს არის სტუდკალაკის ისტორია. ვერ ამოიღებდა, ვერსად ვერ წაიღებდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და ერთმა კაცმა გააკეთა ეს საქართველოში და რამდენიმე ახერხებს კიდე ალბათ
საკითხავდა. ეს პრესტიჟული ადგილია და იმიტომ ბაგები ეხლა.
რა თქმა უნდა, პრესტიჟული ადგილია.
თავის დროზე როცა აშენეს, ის არისო პრესტიჟული ადგილი,
შეიძლება ითქვას. პრესტიჟული ადგილია და თან იცით ძალიან ცუდი რა არის, ბატონო გოგი, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, ამ ყველაფერს აშენებენ კერძო მესაკუთრეები. ამ სკოლების ფასი არის ძალიან დიდი. ახლა წარმოვიდგინოთ ის სეგმენტი, რომელიც ამ სკოლის გარშემო ცხოვრობს. ეს სეგმენტი არის სტუდენტები, რომლებსაც ელემენტარულად ინტერესი სკოლის მიმართ არ გააჩნიათ, რადგან რა თქმა უნდა დაამთავრა ეს საშუალო განათლება და უკან ცხოვრობენ დევნილები, რომლებსაც ელემენტარულად სოციალური პირობა არ აქვთ იმის, რომ ეს თანხა გადაიხადო, რომელიც დაუშვათ ამ სკოლაში არის საჭირო. ანუ ჩვენ ვიღებთ რა სიტუაციას, რომ კერძო მესაკუთრე აშენებს იმ ტერიტორიაზე თავის დაუშვათ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობა ამ სიკეთეს ვერ მიიღებს.
კი.
ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი.
კი, პლუს კიდევ ხეებსაც ჭრიან.
და რა თქმა უნდა, ხეებსაც ჭრიან.
ხო. ხო, ეს ძიმე სიტუაციაა და ლისის ტვის შესახებ თუ იცით რამე, რა, რამდენად რეალურია ეს?
ესე იგი, როდესაც ბატონი გია შარვაშიძე, გიორგი შარვაშიძე რექტორობის კანდიდატი იყო, ჯერ კიდევ ჰქონდა შეხვედრა, როგორც ავტორი 115 წარმოადგენს, მასთან და როდესაც ვახსენეთ ეს ძიმე მდგომარეობა სტუდენტურ საცხოვრებელს და ერთ-ერთი, ნუ, პრიორიტეტული რო იყო ჩვენთვის ამის მოგვარება, ეს გვითხრა, რომ ლისის ტვაზე უკვე აშენებულია ეს კორპუსი, რომელიც მალე დაიწყებს ფუნქციონირებასო. თუმცა ჯერჯერობით, ანუ არც კი, ანუ არ ბიუჯეტშიც არ გაწერილა და არც კი ხსენებულა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვესწრები სტრატეგიული გეგმის განვითარების რაღაც შეხვედრები ტარდება უნივერსიტეტში, იქაც ნომერ პირველი, რაც კი გავაჟღერეთ ავტორი 115 წარმოადგენლობა, იყო სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, თუმცა არანაირი რეაგირება არ მოყოლილა. ჩვენ ელემენტარულად დავუშვათ ამ წლის ბიუჯეტში გაწერა მოვითხოვეთ, რომ ანუ პირობები შემსუბუქდეს, არამ თუ რაღაც გარემონტდეს მაღალ დონეზე სიტყვაზე და დის კორპუსები, რომლებიც არ ფუნქციონირებენ, ისინიც დაემატოს და ფუნქციონირება დაიწყოს. ესეც კი დავუშვათ, ძველი წერტილების მოგვარების პრობლემის მოგვარებაც კი არ არის ჯერჯერობით გაწერილი ბიუჯეტში.
ანუ რაც არის, იმას არ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ საუბრობენ ახალ
პროექტების აშენებაზე. ის თუ არის 350 ადგილიანი, 360 ადგილიანი, კიდევ დამატებით ერთი ამდენი ადგილი გვაქვს უკვე და შეგვიძლია პირობები გავამჯობესოთ, ასევე რაღაც სქემებიც უკვე ნელ-ნელა იშიფრება ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით.
რომ შეიძლება გაიყიდოს.
გაიყიდოს არა,
არის. ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, ხო?
კი ბატონო, მაგრამ წინა წლის ოქტომბერში, თუ არ ვცდები ზუსტად, არ ვიცი, გადმოეცა თუ რაღაც
გაზაფხულზე საბუთი შედგინდა,
რომ უნდა გადმოეცოს უნივერსიტეტს. აქამდე იყო საუბარი, რომ ეს ჩვენს ბალანსი არა, შესაბამისად რომ გავაკეთოთ და მერე გასხვისდეს ბიუჯეტი და იხარჯოს, სად წავიდეთ რაღაცა. ეხლა აღარ არის უკვე ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ არის საბუთი შედგენა და როგორც ვიცი რაღაც
ოფიციალურად ხო
ელოდება რაღაც ანუ ძალაში შესვლას. და გარდა ამისა, მე რა სქემებზე მქონდა საუბარი, იყო რომ რამდენიმე სტუდენტი, ჩვენი ესე იგი მებრძოლები, ესე რომ ვთქვათ, დაიწყეს კვლევა ამ სტუდენტურ საცხოვრებელთან დაკავშირებით, რაღაც ადმინისტრაციის და მათ მცხოვრები, ესე იგი ადმინისტრაციის თანამშრომლების წარმომადგენლებთან და იქ რაღაც პრობლემები არის ოთახებთან დაკავშირებით, ოთახების რაოდენობასთან დაკავშირებით, ვის რამდენი აქვს, როგორ აქვს დაკეტილი ოთახები, ანუ გაურკვეველი მიზეზით და ესე შემდეგ.
არის დაკეტილი ოთახები?
კი, როგორც ვიცი, რომ რამდენიმე დაკეტილი ოთახია, რომელიც სამწამს არ არის.
მე ვარ იმ კორპუსში, ორი კორპუსი დარჩა უნივერსიტეტში
და მაგრამ დევნილებიც არიან კორპუსში.
ანუ უნივერსიტეტი ფლობდა და განკარგავდა ხუთ კორპუსს და სულ რამდენიმე წლის წინ სამი კორპუსი, ანუ ორი დიდი კორპუსი, ორი 14 სართულიანი კორპუსი და ერთი 4 სართულიანი კორპუსი გადაეცა დევნილებს. აქ მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვალდებულნი ვართ ამ ადამიანებს, ეს ადამიანები დავა, ასე რომ ვთქვათ, დავასახლოთ, მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, ბატონო გოგი, მათთვისაც მოუხერხებელია ოჯახური ტიპის ცხოვრებისთვის ეს კორპუსები არ მოუხერხებელი. რადგან არის კორიდორული პრინციპი და ამავდროულად აკრძალული არის გაზის შეყვანა საერთოდ სტუდ კამპუსებში. გათბობა არის დენზე და ნუ ესე თქვა, ბევრს წავს და ასე რომ ესე იგი ჩვენ რო ვთქვათ ის კორპუსები რო დაუბრუნდეს უნივერსიტეტს, რომლებიც გადაცემულია დენგილებზე და ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ალტერნატიული ფართით, 3500-დან 4000 სტუდენტამდე დავასახლებთ ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, მარტო თესეო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ამ ხალხს.
ხუთ კორპუსში.
და მთავარი პრობლემა იცით სად არის, ბატონო გოგი, რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ შედგა ეს რაღაც სტრატეგიული განვითარების გეგმა უნივერსიტეტში და რაც ჯგუფებად დაიყვნენ და არსებობს ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფი იქ. და ამას ამ რამდენიმე ხნის წინ შეხვედრაზე, ნუ რაღაც ვიღაც ადამიანებმა მოთქვეს სურვილი, რომ იყვნენ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარების ჯგუფში, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის სხვაგან. კი ბატონო, ეს ადამიანები შეიკრიბნენ, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორებიც არიან, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, შეიძლება რაღაც ექსპერტიც იყოს ამ საქმეში,
მაგრამ
აქ არის პრობლემა სად? ამ ადამიანებს არავინ არ ეუბნება რა არის შესაძლებლობის მაქსიმუმი, ანუ სადამდე შეიძლება განვითარდეს. საბოლოო მიზანი აი ამ ჯგუფისა რა უნდა იყოს? ანუ შეიძლება დაუშვათ, კი ბატონო, შეიძლება ბურჯხალიფა დავდგათ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა ვინმე აქვს? უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ამას ვერ გაწუდება. მითუმეტეს ეს რა პირდაპირ აღინიშნოს, რომ წურბელებივით არიან უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე ჩაფრენილი ადმინისტრაციის და უმაღლეს ეშელონების წარმომადგენლები და სქემებიც ნელ-ნელა იშიფრება როგორ და რანაირად, მაგრამ არა აქ ამის შესაძლებლობა უნივერსიტეტს. უნდა მისცეს სახელმწიფომ. სახელმწიფოს ამას არავინ არ თხოვს. არავინ არ თხოვს. ამბობენ, რომ სახელმწიფომ აშენა 350 კაციანი სტუდსაცხოვრებელი რაც. ამიტომ ელემენტარული პირობების დაკმაყოფილება საჭირო სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში.
წარმოიდგინეთ ის რაც არის, კიდევ იმას.
რა თქმა უნდა, იმის რაც არის,
რაც არსებობს.
არ არის ელემენტარული.
აი მაგალითად საერთო სივრცე სულ მინდა მაინტერესებს. გააქვთ რომ აი სტუდენტებს შეგიძლიათ შეიკრიბოთ და
ნუ ესეთ სოციალურ
ტელევიზორს ერთად უყუროთ და რაღაცა იმის
შეიძლება. არის არის დერეფანში ტელევიზორი ჩამოკიდებული, რომდან ნუ აი ჩამოდიოთ და ფეხბურთს აყურებელი კომუნა შეიძლება შეიკრიბოს იქ.
მაგრამ ყველა აი თქვა ისეთი რომ დარბაზივით არ არის.
არა, არა, დარბაზივით არ არის. მე რამდენიმე ხნის წინ
გამოვიდა აქვს ასეთი.
რა თქმა უნდა, უნდა ეს ფუნქცია აქვს თუ
კი? რა თქმა უნდა,
აი ეს უნდა იყოს თუ ქალაქის ფუნქცია. ანუ ჩვენთან მთელი ვედრე ვარ იმაში, რომ სტუდკალაკი გაიგივებულია სოციალურად დაბალ საფეხურზე მყოფი ადამიანების საცხოვრებლად.
ხო.
კი ბატონო, ეს ფუნქციაც გქონდეს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დაბალფასიანი, რომ სტუდენტმა მოახერხოს გადახდა ამის. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს.
რამდენი
არის? 30 ლარია. ეს საკმაოდ მისაღები ფასია, კი ბატონო, მე
მაგრამ აქ არ შედის დენი.
არა, დენს ჩვენ არ ვიხდით, ყველაფერი ამაში შედის. ყველაფერი ამაში
შედის.
ხოლო 30 ლარს იხდით თვეში. მაგრამ მე რამდენიმე ხნის წინ წარმოვიდგინეთ, სტუდკალაკს არ აქვს ბიბლიოთეკა.
ხო.
არ აქვს ბიბლიოთეკა არავითარი.
და წესით უნდა ქონდეს.
რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს. სტუდკალაქს არ აქვს ელემენტარული სამზარეულო, თითო სართულზე არ არის სამზარეულო და სტუდენტებს ოთახებში უწევთ. აი ამ საქმის გაკეთება. ახლა დაიწყეს ესე იგი ასე რომ ვთქვათ სარცხი მანქანების დადგმა და ეს ძალიან კარგი საქმე არის, მაგრამ ნუ არ დაადგას შვილი. ოთახი გარემონტებულია, მიყვანილია სველი, ასე იგი ასე ვთქვათ წყალი იქამდე, მაგრამ ვერ დადგეს ეს.
ასე როგორ რეცხავთ?
ხელით,
ხელით რეცხავთ.
და
აშრობთ
სველ წერტილებში. ვაშრობთ ან აივნები გვაქვს და ანუ აივანზე ან დერეფანში არის ასე რომ ვთქვათ თოკი სადაც.
ხო. რა ინტერესებს? უცხოელი სტუდენტების ამბავი მაინტერესებს კიდე ეს გაცვლითი პროგრამები არსებობს? და ეს უნივერსიტეტი ვალდებულია რომ დააკმაყოფილოს ეს სტუდენტები საერთო საცხოვრებლით. საცხოვრობენ ეს ადამიანები.
იცით რა ხდება? ეხლა მე მაგალითად ჩემს კურსზე სწავლობს რამდენიმე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი ადამიანი. ესენი არ არიან უცხოეთიდან ჩამოსულები, ესენი არიან აზერბაიჯანული და სომხური სოფლებიდან ჩამოსული საქართველოს მცხოვრები ადამიანები. Ну, იმათი რაღაც რაოდენობა მე შემიჩნევა, რომ ცხოვრობს თუ ქალაქში. კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასეთი აი გასვლის პროგრამით ევროპიდან ჩამოსული სტუდენტი მაგალითად, ან აღმოსავლეთ ევროპიდან, ან დავშოთ თუნდაც აზიიდან ჩამოსული, ასე გამოკვეთილად მე იქ არ შემიჩნევა, რა რაიმე პროგრამა რო ასე
მოყვეს. ხო, ესე
იგი მათ უნდა უქირაოს უნივერსიტეტმა, როგორც ჩანს ბინა.
როგორც ჩანს ამაც
შეიძლება იდება პროგრამა ამას.
ალბათ.
წარმოიდგინეთ რა ღირსეს.
გარდა ამისა, ანუ ამასთან დაკავშირებით მინდა ზუსტად დავამატო, რომ შარშან ან გაზაფხულში, ამ წელს გაზაფხულში გამოვითხოვე მე უნივერსიტეტის ბალანსზე და არამხოლოდ ბალანსზე არსებული კონების ინვენტარის სია. და პირადად დავამუშავე ესენი. ეს დამაინტერესა, იმიტომ რომ გავიგე, გვაქვს კორპუსი ტაბახმელაში, თბილისთან საკმაოდ ახლოს, ჩვეულებრივად ანუ ავტობუსი მიდის იქ და გაჩერება არის ტაბახმელაზე, არის კეთილმოწყობილი დიდი корпуსი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დავის დარბაზით, რაღაც საკვები ობიექტით, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც სამზარეულოსავით, ესე ვთქვათ, არის ოთახები, კორიდორ სისტემა იქაც და ეს არის უნივერსიტეტის ბალანსზე გადმოცემული, გადმოეცა შარშან თუ არ ვწდებიან 2015 წელს. მე და ჩემს მეგობარს ქონდა ეს იდეა, რომ ან რატომ არა დავუშვათ დასახლდნენ აქ ის სტუდენტები და ცოტა კეთილ მოიწყოს, ან სულ ცოტა ბევრად ჯობია იმ корпуსებს, რომელიც ახლა არის ბაგებში ინფრასტრუქტურით. რატომ არ იყენებს უნივერსიტეტი ამ ქონებას სიტყვაზე, ანუ არ ვიცით. ამბობენ რომ ეს გვინდაო ეხა რადგან ბალანსზე გადმოგვეცა, რომ აი ზუსტად ეგრე უცხოელ სტუდენტები რომ ჩამოვლენ უცხოეთიდან, რომ ჩამოვა დელეგაცია, რატომ წავიდეთ სასტუმროში, რატომ ვიქირავთ და უშოთ იქ წავიყვან, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთი წელია გაყინულია, გვაქვს ეს корпуსი უკვე ბალანსზე, მაგრამ არავინ
არანაირ,
ანუ დენც არა წყალიც, ანუ დამლაგებლების და დაცვის თანამშრომლების ანაზღაურებას იხდის უნივერსიტეტი ჩვეულებრივად, თუმცა ანუ უმოქმედოა.
გარდა ამისა,
არა, ანუ როგორც ბაგები არის ბოლო გაჩერება, ისი არის ტაბახმელას ის ტერიტორია, სადაც ეს корпуსია ბოლო გაჩერება მამ ჩვეულებრივ, ესე ვთქვათ, ხაზის ავტობუსისთვის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტის ბალანსი აღმოჩნდა მრავალი, ძალიან ბევრი ათობით სახლი.
საცხოვრებელ
корпуში 2-ოთახიანი ბინა, 3-ოთახიანი ბინა, 3-2-ოთახიანი ბინა ზაჰესის ტერიტორიაზე, რაღაც, ნუ ესეთი ისინი იყო რა, ესე ვთქვათ,
პუნქტები იყო. სადაც ამწუთას შეხება არა აქვს
უნივერსიტეტში. ვიღაც, ანუ არ ვიცით რა, მე ვერც ჩამო. არა, არა, ანუ არც ვიცი, თუ უხდის, მაშინ ეს უნდა იყოს ბიუჯეტში უნდა ჩანდეს, მაგრამ მე არ მინახავს ეს ყველაფერი, ანუ ფეხი, ანუ არც დამივლი ესე ფეხით კარდაკარ ყოველ მისამართზე, მაგრამ სადაც ვიკითხე, როგორც ვიკითხე, წარმოდგენაც კი არა აქვს ეს корпуსების, ეს სახლები სად არის გვაქვს, რატომღაც გვაქვს საბაგირო გზა ბაკურიანში და ორი კოტეჯი ესევე, ან ძალიან ესეთი სისქე რო ვთქვა რაღაც დასტა იყო ფურცლების, რაც გვაქვს, მაგრამ არ ვიყენებს. რო აბოდიში რო ავიღოთ ილიას უნივერსიტეტი, მაგალითად,
ილიას უნივერსიტეტზე მინდოდა მეკითხა და სხვა უნივერსიტეტებზე, იქ საერთოდ არ აქვს
საერთაშორისო არ აქვს, მაგრამ ნუ ისეც მინიმალურად რო ვთქვა, ილიას უნივერსიტეტს აქვს ყაზბეგში სასტუმრო სტილის რაღაც, რასაც იყენებს, აქირავებს და აქიდან შემოდის ბიუჯეტი, ხო კი, რამდენიმე ადგილას აქვს და შემოდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტზე. რატო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამას არაკეთებს თუ აკეთებს და უბრალოდ ეს შავი გზებით შეიძლება ითქვას ვინმესთან მიდის, ეს ამას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი კონების პრობლემები ვართ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. სუმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაშავდა ირანში მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ორი სამგზავრო მატარებელი ერთმანეთს შეეჯახა სემნანის პროვინციაში. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შედეგად დაიღუპა კიდევ 10 მშვიდობიანი მოქალაქე. ამ შესახები უწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით დაჭრილია რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. სხვა წყაროებით მსგავსი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. საფრანგეთის პროკურატურამ ცოტახნის წინ განაცხადა, რომ სტრასბურგსა და მარსელში გასული კვირის ბოლოს დაკავებული ხუთი პირი 1 დეკემბერს პარიზში გეგმავდა თავდასხმას და ამ მიზნით სწავლობდა რამდენიმე ადგილს, მათ შორის ელისეს მინდვრებს და დისნეილენდს. პარიზის პროკურორის ფრანსუა მოლანის ინფორმაციით, დაკავებული პირები ინსტრუქციებს იღებდნენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოანი ევროკავშირს არალეგალური მიგრანტების თვის საზღვრის გახსნით დაემუქრა. მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნით თურქეთთან მიმდინარე მოლაპარაკების შეჩერების თაობაზე. თუ უფრო შორს წახვალთ, მხედველობაში გქონდეთ, რომ საზღვრები გაიხსნება. ამ სიტყვებით მიმართა ერდოანმა ევროკავშირის ხელმძღვანელებს და შეახსენა, რომ არსებული შეთანხმებით თურქეთს უწევს თავის ტერიტორიაზე შეაკავოს 3 მილიონზე მეტი არალეგალური მიგრანტი. ევროპარლამენტმა 24 ნოემბერს მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ევროკომისიას და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ურჩია ანკარასთან მოლაპარაკების შეჩერება სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული რეპრესიული ზომების საპასუხოდ. ევროპარლამენტის რეზოლუციას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ჯავახაძე, მარიამ ბაღდავაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პრინციპში სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უფრო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელზე და პრობლემაზე, სტუდენტური თანაცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ საერთო საცხოვრებელი ეს არის სტუდენტების თანაცხოვრება. ნამდვილად, ანუ ეს არის ურთიერთობის არაჩვეულებრივი საშუალება სტუდენტების, ხო? და შეიძლება ითქვას, ბევრისთვის ძალიან ბედნიერი წელი. მე სწავლობდი, სტაჟირება მქონდა პარიზში და მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი ბინას ვქირაობდი, მე ძალიან ძვირიღირდა ეს ბინა და ვეღარ შევძელი, ვეღარ გავქაჩე და მაშინ მითხეს, რომ არის საერთო საცხოვრებელი ქალაქის ცენტრში და მახსოვს რა კარგი იყო იქ, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი გავიცანი და რამდენი რამე ვისწავლე. ვისწავლე სწორედ საერთო საცხოვრებელში, სადაც ბიბლიოთეკაც იყო, სასადილოც იყო, სადისკუსიო სივრცე იყო, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ და საუბრობდნენ, ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, და უფრო იაფიც იყო, უფრო იაფიც. როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი აი თუნდაც იმ საერთო საცხოვრებელში, რომელიც გვაქვს დღეს? იქაც ხომ არ აქვს, ვთქვათ, ფუნქციას ადგილი.
არჩი, ასე ვერ
სურველი ალბათ ბევრია.
რა თქმა უნდა, ბევრია სურველი. ნუ რა თქმა უნდა, ხდება ჩვეულებრივი ადმინისტრაციის წესის გავლით,
ბიუროკრატია
და რა თქმა უნდა, ხო, ანუ უნდა დაწერო განცხადება.
რიგითობაა დაცული ალბათ.
ალბათ რიგითობაა დაცული და ჩვეულებრივად ხდებიან სტუდენტები, ანუ მე არ მინახავს სტუდენტ დავშოთ, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია ჰქონდეს მაგალითად, რომ შევიტანე და დიდი ხანი არ დამეკმაყოფილ და ან ვიღაცას დავეკმაყოფილ და ვინც ჩემს შემდეგ შეიტანე და მე რატო არ, ანუ
სკაფსი პრობლემებიდან.
კი ბატონო,
ამ ადგილები რო არადი?
ხო, არ ვიცი, აი ზუსტად
სურველი მეტია ადგილი ნაკლებ, სურველი მეტია.
ამაში კი ბატონო, კი ბატონო, სურველი ბევრად მეტია, როგორც ჩანს, ესე 10000-მდე არის განაცხადი შემოსული მთელი სახელმწიფო უნივერსიტეტების მასშტაბით.
ამდენად თბილისელი შეიძლება მოხდეს მათ. თბილისელი, რომელსაც არ უნდა ოჯახთან ერთად ცხოვრება.
მე არ მინახავს,
მაგრამ აქვს შესაძლებლობა დაწეროს.
ალბათ ეკნება, ანუ რა თქმა უნდა,
უფლება აქვს ამის.
არ თქმა უნდა, ეკნება უფლება, მაგრამ ის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ანუ თავარი ინდიკატორი აქ არის ეს. სტუდენტი.
ხო, აი ყოფითი პრობლემები როგორი გაქვთ? აი ნუ წყალი გავიგეთ, რომ თქვა და არა გაქვთ გაზი და ეს მარცხას გაზო გურაციუდა, წარმომიდგენი არა.
ყოფითი პრობლემები არის, ბატონო გოგი, რო დავიწყოთ თავიდან, ასეთი რომ ძალიან გამეცადინებული უნდა იყო ადამიანი, რო დაუშვათ ოთახში არ გაგიჩნდეს ცეცხლი. იმიტომ რომ გაყვანილობა არის ძველი. ნუ კი ბატონო, რაც მავთულები გამოცვალეს, მაგრამ იმ ზეწოლას ვერ უძლებს, რომელიც არის, იმიტომ რომ ბევრი ოთახია, ბევრი სტუდენტია
და ყველა ელექტრო
ყველა ხმა იყენებს, აი ამ რაღაც, ანუ ელექტრო გამათბობელს, ხო, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი დაწოლა აქვს ენერგიაზე და ამდენად ხშირად არის ხოლმე, რომ დერეფანში ჩდება ცეცხლი, მავთულში ჩდება ცეცხლი, რაც მეორე დაცვები დარბიან აქეთ იქ წყლით და ასე შემდეგ. ეს არის პრობლემა პირველი.
ისე აგზელული გაქვთ ალბათ დენით გათბობა წესით,
მაგრამ ვერაფერიზამ სხვას. ვერაფერიზამ სხვას, მაგ შემთხვევაში შეიძლება თვითონ ადმინისტრაციას ან უნივერსიტეტს ეზრუნა იმაზე, რომ დაუშვათ ყველა ოთახში დაემონტაჟებინათ რაღაც კილოვატის სიმძლავრის გამათბობელი. და მაგის შემდეგ აეკრძალოთ, რომ ამის გარდა არ ჩართო სხვა. კი ბატონო, ეს ნორმა იქნებოდა. მაგრამ ასეთი არაფერი არ არსებობს. გარდა ამისა, პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს, რა თქმა უნდა, სამზარეულო, სადაც აი დავშოთ, მოახერხებდა სტუდენტი საქმის გაკეთებას. ეს არის პრობლემა და ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელსაც აი უკვე ყოფა ცხოვრებაში.
სასადილოც არ არის.
სასადილოც არ არის.
არც ყოფილა ნეტა არა სტუდენტი.
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
აი დიდ კორპუსებში ალბათ იქნებოდა, მანამდე უბრალოდ ისინი
ვერ გახსოვთ საერთოდ საცხოვრებს თუ ქალაქი როგორი იყო.
ხო.
აი სახალგაზრდობაში.
სწორედ
ამაში ჩავაძეს საუკეთესო ადგილი.
ხო. აი სწორედ ამაში ბატონო გოგი პრობლემა, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ რაღაცნაირად დავსახოთ გეგმა, როგორ გადავაქციოთ რაც საშუალო დონის ევროპულ კამპუსად ეს ყველაფერი. მეთქოს ვერ გადავაქციოთ ევროპულ კამპუსად თუ ვიღაც მეზობლები შემოგვისახლეს ახლა ჩვენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, რა თქმა უნდა, დრო. სტუდენტური კამპუსი უნდა იყოს გამოყოფილი. ყველა ფრისგან ეს უნდა იყოს რაღაც დამოუკიდებელი სოციალური სივრცე, სადაც სტუდენტი ხანდახან მე ესეთი ფიქრი გამჩენია ჩემ თავთან, რომ აი რატო არ მიჩნდება სურვილი, რომ მთელი დღე დავრჩია ამ ადამიანებთან ერთად, ხო? ანუ რაღაც ხვდები, რომ დილით მაქსიმალურად გინდა რომ გახვიდე, რომ გახვიდე უნივერსიტეტში, გახვიდე სადღაც და მე უკან მოვიდა ძალიან გვიან.
ანუ არ გიყვარს შენი სახლი?
ხო, ვერ გიყვარს, იმიტომ რომ აი ვერ გზნობ იქ რაღაც სიმყუდროს, ეს ვერ გზნობ, იმიტომ რომ ნუ ელემენტარული
არის. სახლი არ არის.
ხო, სახლი არ არის.
არ გიქმნის აი ამ შტაბეჭდილებას. კი, მე რა თქმა უნდა იქ რამდენიმე ადამიანთან დამეგობრდი, ბევრი სამეგობრო არსებობს, კარგად არიან სტუდენტები ერთმანეთთან და ეს კი ბატონო ძალიან კარგია, მაგრამ ამას ხელის შეწყობა ჭირდება, ამას ჭირდება რაღაც განვითარება, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს ბევრი სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანი. ვიღაც არის ფიზიკოსი, ვიღაც არის ფილოლოგი, ვიღაც გეოგრაფი, ანუ ძალიან დიდი არაფორმალური ინფორმაციის გადაცემა შეუძლია ამ სტუდენტებს ერთმანეთისათვის ურთიერთობაში. თუ ამას ჩვენ ხელი არ შევუწყვეთ, არაფერი არ გამოგვექნება, როგორ რაღაც ის, რომ აი მე შენ გაკვაყოფილებ საცხოვრებლით და მოდი მეტი რა გინდა. აი დაახლოებით აი ეს დამოკიდებულება არსებობს. დღეს თუ ქალაქში, ამიტომ აი რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. როცა ახალი კანცლერი ავირჩიეთ უნივერსიტეტში, ქალტონმა ანუ რაღაც მკაცრი განცხადება გააკეთა პირველივე სხდომაზე, რომ მე მინდა უნივერსიტეტს დავუბრუნო ის კორპუსები, რომელსაც განკარგავდა. კი ბატონო, ეს იქნება გენიალური საქმე.
გინდა.
გენიალური საქმე იქნება, მაგრამ რაკეთდება ამ ხრი?
კანცლერზია, ხო, დამოკიდებულია პასუხისგებელი
საქმეს. ბიუჯეტის დამკვირვება არის კანცლერის პრეროგატივაში.
აქ კიდევ ერთი რამ უნდა ითქვას, როცა მარიამ შეეხო აი ტაბახმელას კორპუსს, ხო? კარგი, შეიძლება დაუშვათ იყოს არგუმენტი ის, რომ ეს სტუდენტებისთვის მოუხერხებელია, ძალიან შორია, დაუშვათ ვიღაც მუშაობს ძალიან გვიანობამდე და ვერ მოახერხოს ასვლა და რაღაც და რაღაც. მაგრამ ხომ შეიძლება დავუშვათ ტაბახმელას კორპუსს გამოვიყენოთ დროებითი სტუმრების დასასახლებლად. მაშინ როდესაც ახლა მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ნახე თითოეულ ფაკულტეტის ხარჯებში 2 მილიონ ლარზე მეტი დავუშვათ ჩამოსული სტუმრების დასასახლებლად.
და არა.
ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ მე
აი მაგას ვამბობ, რომ ალბათ უქირავეს ბინა და ეს რაძვირიჯდება.
პრაქტიკიდან რომ ამოვიდეთ ახლა, როდესაც დავუშვათ ჩემს მიმართულებაზე სტუმრები ჩამოდიან უცხოეთანი ქართველოლოგები, ხანდახან ეს სტუდენტები ვეხმარებთ ხოლმე მათ რაღაც დათვალიერებაში, რაღაც და რაღაც. მე არ მინახავს დავუშვათ ისინი მაღალანაზღაურებად სასტუმროში წაყვანილს. მიყავს რაღაც საშუალო დონის, რაღაც ჰოსტელში ან სადღაც რა. მაშინ რა შეჭირდება ამდენი თანხა ამ ყველაფერს? და მაშინ რატო არ მიყვავს იმ ტაბახმელის კორპუსში, რომ საკმაოდ ნორმალურია, რომ ადამიანმა ადამიანს რამდენი დღე უსტუმრო რა. ამიტომ
ანუ ეხლა პრინციპში საუბარია იმაზე, რომ ეს კორპუსი უნდა გაარემონტონ და გახადონ ნორმალური საცხოვრებელი.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, ამაზეა დამოკიდებული. თქვენი ვიზიტი, თქვა რადიო თავისუფლებაში, ემთხვევა ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. ეს არის არჩევნები, რომელიც არის უნივერსიტეტში და არ შემილი არ გამოვიყენო ეს შანსი. სხვა შეიძლება როცა საუბრობთ საერთო საცხოვრებელზე, საერთო საცხოვრებელი ეს არის არამარტო სოციალური, ნუ გარკვეულ თავზე პოლიტიკური მოვლენაც, იმიტომ რომ სტუდენტებს აერთიანებს და ეს არის დიდი ძალა. ყოველთვის ეშინოდათ ყველა ხელისუფლება საქართველოში შეგვიძლია ასე ვთქვათ სტუდენტების გაერთიანებას.
მეთანხმები?
ხო, ეს იყო ყველაზე საშიში ძალა. უნივერსიტეტში განსაკუთრებით, უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის განსაკუთრებით, რომ აქედან იწყებოდა ხოლმე, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, ყველა რევოლუცია აქედან დაიწყო და მოდა. ამიტომ როგორც წესი რექტორებს ვლიდნენ, რექტორი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისთვის უფრო მისაღები და სტუდენტებსაც ვლიდნენ, ანუ სტუდენტი იყო აქცენტი გაკეთებული სტუდენტების ნაწილზე, რომელიც ვთქვათ ხელისუფლებისთვის ქართულ ფასეზე საყრდენი იქნებოდა, ხო? საყრდენი ნამდვილად. ხო და ამიტომ მინდა კითხოთ რა ხდება დღეს. გამოვიყენო ეს შანსი.
მოკლე რეპლიკას ვიტყვი და მარიამთან გადავიდეთ. სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების მიზნად და იდეად იქცა რომ დატოვოს რაღაცნაირი დაძაბულობა სტუდენტებს შორის. ყოველთვის. იმიტომ რომ დღეს როდესაც
დაშალე და იბატონეს
რა თქმა უნდა მაგრამ როდესაც დღეს ჩვენ ავტორი ასხუნდეთ ვაყენებთ ძალიან ბევრ დავუშვათას უკვე საკითხს რითიც უნივერსიტეტს წინ დაწავიდეს ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი კედელი წინ ისევე სტუდენტობა აბსოლუტურად გაუაზრებელი წინააღმდეგობის მქონე სტუდენტობა აი სტუდენტური თვითმართველობა იქნება თუ არა აქ ამ გაერთიანების სახელს მნიშვნელობა ხო ანუ არაფრის გამო ეს ადამიანები დგებიან და ეწევიან ამ მოძრაობის მარგინალიზებას არაფრის გამო არავის არ ფიში არ ჭირდება ამის გაკეთება უბრალოდ მათ გონიათ რომ ჩვენ ვებზვით პიროვნულად მათ ჩვენ ვებზვით იმ სისტემას რომ წარსებობს ჩვენ ვებზვით იმას რომ სტუდენტები აღარ გამოიყენოს ვიღაც ხელისუფლებამ თავის პოლიტიკური მართვისათვის
აი რატო არის ეს სისტემა თქვენი აზრით ცუდი რატომ არის უკვე მოძველებული დიახ რატომ არის რეაქციული არ ვიცი რა თქვა კიდე
ელემენტარული რომ ვთქვათ რომ ყველაზე ანუ ბავშვური ენით რო ავხსნა რომ პრეზიდენტების და თავმჯდომარეების და მათი მოადგილეების სისტემა ეს სტუდენტებში. აქ არ მაქვს საუბარი ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაცია შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული იერარქიული სისტემა მესმის, მაგრამ სტუდენტებში, როდესაც ჩემი სტუდენტის მე მარიამ ბაღდავაძის პრეზიდენტი არის სხვა სტუდენტი შეიძლება აქ არ მაქვს საუბარი ჩემზე ახალგაზრდა ჩემზე ერთი კურსით უფროსია ეს ქმნის რაღაც გარკვეულ დაშორებას სტუდენტებს შორის დიახ აი კომკავშირის სისტემა პირდაპირ
გაგებით
იერარქიული არის პრეზიდენტი არის იმათი მოადგილეები ვიცე-პრეზიდენტები იმათი მოადგილეები შემდეგ კონკრეტული რაღაც დეპარტამენტების თავმჯდომარეები იმათი მოადგილეები შემდეგ ფაკულტეტების თავმჯდომარეები იმათი მოადგილეები და ესე უსასრულოდ რასაც ანუ რატომ ვერ მესმის ვერ ბოლონიის პრინციპით აპელირებენ არაფერ შუაში არ არის ბოლონიის პრინციპი არ გეუბნება შენ იერარქიული სისტემა გააკეთეო შენ გეუბნება გააკეთეს სტუდენტური გაერთიანება აუცილებელი რატომ არის რომ ეს კომკავშირული სისტემა იყოს მაინდა-მაინც ეს გაერთიანება არ მესმის ნებისმიერი ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან დიდი კანონ პროექტი და ძალიან დიდი ხედვა ჩვენი წარვუდგინეთ სამინისტროსაც ყოველას ვისთანაც შეგვეძლო რომ ხმა მიგვეწვდინა რომ თანასწორობის პრინციპია ნებისმიერ ევროპულ უნივერსიტეტში, ნებისმიერ ამერიკულ აზია, ყველა უნივერსიტეტში არის ესეთი პრინციპი, რომ არსებობს რაღაც კლუბები, გაერთიანებები ინტერესებიდან და გამომდინარე და შესაბამისად დაფინანსებაცაც ეს ყველაფერი, ეს კლუბები იღებენ პრიორიტეტების მიხედვით. ახლა პრიორიტეტებს ამას არ წერს დაუშვათ სტუდენტები და არ წერს ჩვენ გაწერს რაღაც კონკრეტული კომისია, შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჩვენ ნდობას მივანიჭებთ, ხო? დაფინანსებაც იქნება, არა დაუშვათ ისე რომ მოდი შენიცი თვითმართველობაში შედი და მე ის გეტყვის რომ დავჯავშნი თუ არა ავტორის, ისე უფრო სწრაფად იქნება, ისინი უფრო კარგად, ანუ მე რატომ არ შემიძლია აუარო გვერდი სტუდენტურ თვითმართველობას სიტყვას და მაინდა-მაინც უფრო მოკლე ბიუროკრატიული რაღაც პრობლემების გავლა მომიწევს თუ სტუდენტურ თვითმართველობაში ვიქნები და არა უბრალოდ სტუდენტი. ესაა სრული, რა ვიცი, მარაზმი.
ეს რექტორს უთხარით.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იცის რექტორმა იქიდან მარტო იქიდან დაწყებული იცის, რომ იყო განათლების მინისტრის მოადგილე. იმ ცხელ პერიოდში, რასაც ქვია მარტის აქციების პერიოდი და სტუდენტური გაზაფხული, ესე რომ ვთქვათ და თვითონ იყო ყველა იმ თითქმის ყველა იმ შეხვედრის მონაწილე, რომელზეც ერთად დავამუშავეთ ეს ხედვა და გავუგზავნეთ, გამოგვიგზავნა, გავუგზავნეთ შესწორებული ვერსიები. ყველაფერი იცოდა ძალიან კარგად, თუმცა კიდევ ხელმეორედ 1000ჯერ გვიწევს ამის თქმა და ხვალ კიდევ დღეს უფრო სწორად არის იგივე სისტემა დარჩენილი. ჩვენ დღიდან მისი მოსვლისა, სანამ მოვიდოდა კანდიდატათაც, ჩვენი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ კანონ პროექტი შეიცვალოს, შევიდეს უკვე უმაღლეს განათლების კანონში, ცვლილება ამ მუხთან დაკავშირებით 55 მუხთან, რომ ეს რაღაც სისტემა შეიცვალოს, გაუქმდეს, ანუ გაუქმდეს არა, ესა შეიცვალოს. 55 მუხლის გაუქმება, სტუდენტურ თვითმართველობის გაუქმებას არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ამ სისტემის გაუქმებას. თორე შეუძლიათ ამ ადამიანებს მერე რაღაც კლუბი ჩამოაყალიბონ, სტუდენტური თვითმართველობა დაარქვან. არავინ არ შეუშლის ამას ხელს. ანუ ესა აქ მთავარი. ძალიან კარგად იცის ჩვენ მარკეტინგი. ეს
იერარქია პრინციპში აწყობს, შეიძლება ასე თქვას, ხელისუფლებას კონტროლის არაჩვევა.
იმიტომ რომ ყოველთვის სტუდენტური თვითმართველობა, ბოჭი გიორგი, იყო ძალიან კარგი ახალგაზრდული ფრთა, ესე რომ ვთქვათ, ნებისმიერი სათავეში არსებული თუ არ არსებული რაღაც პოლიტიკური ელიტებისა. სტუდენტების ხმა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი ვართ ჩვენ და აი მათ აპელირება სტუდენტებზე ძალიან ადვილია მათი თანა ტოლებით, ესე რომ ვთქვათ. შესაბამისად ძალიან ხელსაყრელი რაღაც სისტემაა ყველა სათავეში მდგომი მთავრ ანუ პოლიტიკური ელიტებისთვის თუ სხვა პოლიტიკური ელიტებისთვის.
ბატონო გოგი, ერთი რამე უნდა ითქვას, ანუ მე მარტის ამბებიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება უნივერსიტეტში, ეს იქნება ჩემი პროფესორი თუ მეგობარი, რომელიც უბრალოდ ამ ამბებში არ არის ჩართული და მეკითხება, ნუ რატომ ყვირით გაუთავებლად? აი რა გაყვირებს? ჯერ სამწუხარო არის, რომ სტუდენტების პროტესტს, აქტივიზმს, რაც დადებითი მოვლენა უნდა იყოს, ვიღაცა გაიქვამენ ყვირილად. მაგრამ კარგით იყოს ყვირილი ამ ადამიანებს თვაში, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ განმარტო. ყვირით რატომ? აი ძალიან პრაქტიკული მაგალითი ავიღოთ, ხო? როდესაც წინა სემესტრი მთავრდებოდა, უბრალოდ ამის წინა სემესტრი მთავრდებოდა, მე და ჩემო მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ძალიან ესე ასე ვთქვათ, კეთილი სამს გაკეთება, რომ ელექტრონული წიგნები დაგვემზადებინა ჩვენი კურსელებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არის ჩვენი მეცნიერებით. და რა, მოკლედ ბევრი არავინ არ შეგვიწუხებია, ჩვენ თვითონ ავყრიბეთ თანხა, რო გვეყიდა ეს რაღაც მოწყობილობა. საკმაოდ ბევრი წიგნი დავასკანერეთ. და ძირითადი იდეა იყო, რომ სტუდენტების მიწოდება და მეორე ძირითადი იდეა იყო, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართველოლოგები ითხოვდნენ ამ ლიტერატურას ქართულ ენაზე. და მე მივედი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ძალიან ასე რომ ვთქვათ, იმედით, რომ მე თითქოს პრობლემა არ შემექნება და მივედი მხოლოდ ძალიან მცირე მოთხოვნით, რომ ჭირდებოდა წლიდან წლამდე 500 ლარი, რომ შემეძინა ბაზა, სადაც აი ამ ყველაფერს განვათავსებდი. აქ იყო დაცული ყველანაირი იურიდიული ნორმა, ჩვენ მოძებნეთ ისეთი ადამიანები, რომ კორნელი კეკელიძის უფლება მონაცვლეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მათ მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს, ანუ თვეში 30 ლარზე იყო საუბარი. ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ ეს ფული არ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ყველა თეთრი გაწერილია. რაღაც გერმანული ჟურნალები გვაქვს ناقიდი, რაღაც ესენი გვაქვს, ისინი გვაქვს. კი ბატონო, ერთი თვე დავდიოდი, ნუ მე რა ადამიანის ენერგიასაც ამოწურვადია, ხო, ადამიანის ენერგიას, მე დავანებე თავი. სამ დღეში ვიგებ ასეთ ინფორმაციას, რომ სადღაც 24600 ლარი გადაირიცხა, იმიტომ რომ ვიღაც სტუდენტმა თუნდაც ტრენინგი გაიაროს, თუნდაც. ახლა მე ვსვამ კითხავს, რატო არ უნდა ვიყვირო? როდესაც მე ასეთ რამეს ვაწყდები, რომ მე მინდა განათლება მივიღო, მე თვითონ მივცე სხვასაც და მე შენ ამისთვის არ მაძლევ თეთრებს, ხო? და ამ დროს სადღაც რიცხავდოთ. ანუ და მეუნებრო, ეს რაღაც პრივილეგიები არ მაქვს მე უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, მე ვიყვირებ. იმიტომ რომ მე ვარ თანასწორობის მომხრე, მე ვარ ადამიანი.
თუმცა დიდი ალბათობით გიორგი რომ ყოფილიყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი და
არ მომინდებოდა ამის გაკეთება.
ხო, ხო, სიტყვაზე დანიშნულებრივად დაფინანსდებოდა ეს პროექტი. დიდი ალბათობით.
ხო. და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გიდათ რომ მაგალითი უჩვენოთ 115-მა მაგალითად იმისა, რომ შესაძლებელია ესეთი ჰორიზონტალური ჯგუფის არ ვიცი შექმნა, თუმცა კლუბი და ვარქვათ, კი ბატონო,
რატომ
სანაც არ იქნებით
იერარქია? არ ვიქნებით პირველი პრეცედენტი საქართველოში მსგავსი მიახლოებული ისა რა ქვია პრინციპი აქვს, როგორც ვიცი თავისუფალ უნივერსიტეტს და აგრა უნივერსიტეტს. ილიას უნივერსიტეტს აქვს არაპირდაპირ დაფინანსება და უშუალოდ ბიუჯეტი და ამ შემდეგ კერძო უნივერსიტეტებს ერთადერთი გამონაკლისია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქვთ ესეთი. თუმცა სახელმწიფო უნივერსიტეტები, ტექნიკური უნივერსიტეტია ეს თუ სხვა სამედიცინო უნივერსიტეტი თუ ქუთაისის უნივერსიტეტი, გორის, ყველა უნივერსიტეტს აქვს ეს იერარქიული და ეს ერთი დიდი პრობლემა გუშინ გავიგე კიდე ქუთაისის უნივერსიტეტში მსგავსი დიდი პრობლემა მე თვითონ წარმოშობით იქიდან ავარ და შესაბამისად ან ძალიან დიდი პრობლემა. ну ისინი სტადიან თურმე ბაკურიანში. არ ვიცოდი გავიგე უკრაინაში და ეს შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო საუბარი გიორგი მარიამ, გისურვო წარმატებები. პირველ რიგში წარმატებები და რა ვიცი, იქნებ მოვესწროთ ახალ სტუდკალაქსაც, აი ისეცაც როგორიც კიდევ გემეორებთ ჩემს ახალგაზრდაში.
ბატონო გოგი, აქედან მინდა მოუწოდოს სტუდენტებს, რომ მოვიდნენ
ჩაერთონ სტუდენტულ პროტესტში მოკლედ
რომაზე და ერთად შევცვალოთ.
კარგი, დიდი მადლობა. Is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Survive unless we get a little crazy. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, უბრალოდ სრულდება ჩვენი გადაცემა. დღევანდელ გადაცემაში სტუდენტთა თანაცხოვრებაზე ვისაუბრეთ, სტუდენტების თანაცხოვრებაზე და სტუდქალაქზე, უნივერსიტეტის სტუდქალაქზე, რომელიც განახსენებთ 1975 წელს აშენდა ეს შენობა და მას შემდეგ ფაქტობრივად არ გარემონტებულა. სტუდქალაქის ნათურები ასეკუია ანა ლომთაძის სიუჟეტს, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან 2 წელი გავიდა. ანა გვახსენებს, რომ თბილისში 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტების საერთო საცხოვრებელი. როგორია ეს საერთო საცხოვრებელი? ამის შესახებ დღეს ვისაუბრეთ და ახლა მოვისმინოთ ანა ლომთაძის სიუჟეტი.
Нино, Елене და თეო საერთო საცხოვრებლის 20 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ერთად ცხოვრობენ. ელენე სურამიდან ჩამოვიდა თბილისში და ბიოლოგიურზე სწავლობს. ნინო და თეო კი ქარელის რაიონიდან და ისტორიისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტებზე სწავლობენ. ოთახი სამ ძოლ საწოლს, ორ კარადას, ორ სკამსა და ერთ საწერმაგიდას იტევს. იატაკზე სპირალიანი ელექტროქურა დგას. ოთახში თბილა. ქურაზე ციციბურა იხარშება. კედლებს ჩამოხეულ ოთახში ოდნავი სიმყუდროვე მაინც რომ შეექმნათ, გოგოებმა კედლებზე ფერადი შპალერი გააკრეს და ერთ მხარეს ეიფელის კოშკის პლაკატი მიამაგრეს. ყველაფრის მიუხედავად, ელენე და ნინო ამ პატარა ოთახში ცხოვრებით კმაყოფილები არიან და მომღიმარი სახეებით ამბობენ თუ რატომ. ფასიც ხელმისაწვდომია და ადგილმდებარეობაც მოსახერხებელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაგების სტუდქალაქი. Студентები მხოლოდ 30 ლარს იხდიან თვეში და კომუნალური გადასახადებისგან თავისუფლები არიან. ამასთან თესეუს რამდენიმე შენობა, მათ შორის ბიოლოგიის კათედრა, რომელზეც ელენე სწავლობს, სტუდქალაქიდან სულ 5 წუთის სავალზეა დაშორებული. გიორგი ჯავახაძე 19 წლისაა და ქუთაისიდან შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის შესასწავლად ჩამოვიდა. ის სტუდქალაქში თავის დასთან ერთად ცხოვრობს. გიორგის თქმით, საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება სახალისოა, რადგან სტუდენტებს ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა აქვთ.
ჩვენ დამოუკიდებელ ცხოვრებას ათქმამდე, როდესაც ამდენი სტუდენტი ერთად ცხოვრობს, ბევრ ამას ერთმანეთისგან სწავლობენ, მაგალითად ჩემთან არიან ფიზიკოსები, არიან ქიმიკოსები და ნუ ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურაზე ან მათ სამეცნიერო საგნებზე საინტერესოა. გარდა ამისა, ის სტუდენტობის ერთად ცხოვრებას ის აქვს პლუსი, რომ უფრო შეკრული გამოდის.
სტუდენტები თანხმდებიან, რომ მათი თანაცხოვრება სასიამოვნო გამოცდილებაა, რომელიც პიროვნებად ჩამოყალიბებასა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ეხმარება. ამასთანავე, ბევრი მათგანი თბილისში სწავლას სხვაგვარად ვერ შეძლებდა. ის, რასაც სტუდქალაქს უწოდებთ, სინამდვილეში მხოლოდ 2-4 სართულიანი შენობისგან შედგება. დანარჩენი შენობები, 2-14 სართულიანი და 1-4 სართულიანი, სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ დევნილებს გადასცა. ადმინისტრაცია და სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დღეს საერთო საცხოვრებელში ადგილების სიმცირეს ასახელებენ. ილო ბაბუხადია, თესეუს მაგისტრი და სტუდქალაქის მცხოვრები, ამბობს, რომ ოთახს 3 თვე ელოდა. თუმცა იცნობს მათაც, ვისაც ბევრად მეტი დრო დასჭირდა საერთო საცხოვრებელში მოსახვედრად.
უნდა დაწერო განცხადება თესეუს კანცლერის სახელზე, როცა გამოჩნდება ადგილი, თვითონ გიკავშირდებიან, შენ თვითონაც შეგიძლია რომ მიხვიდე და კითხო, არის თუ არა ადგილი, რომ დაგაკმაყოფილონ ფართით. ფიზიკურად ცოტა ადგილები და ყველა მსურველს ვერ აკმაყოფილებს.
ამბობს ილო ბაბუხადია. გიორგი ჯავახაძე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საუბრობს.
პრობლემაზე მე შემიძლია ეგ საუბროთ, ეს არ არის მარტო სტუდქალაქის პრობლემა, ეს უნივერსიტეტშიც დგას. ეს არის როგორმე მეტყვიცაც რაიმე ტექნიკური პრობლემა შეიქმნება, ხო? ან რაიმე გაფუჭდება. სანამ ტენდერი არ გამოცხადდება და რომელიმე კომპანია ამ ტენდერს არ მოიგებს, მანამდე შეკეთების უფლება არ აქვს. ეს არის ძალიან მოუქნელი სისტემა, რადგან ადოშო თუ გადაიწვა ნატურა, ხო? სანამ ტენდერი არ ჩატარდება და ახალ ნატურებს არ მოიტანენ ვიღაც კომპანია, სანამ არ გამოიმარჯოს, მანამდე ვერ ცვლიან. ხშირად ხდება ხოლმე ცოტ ფუჭდება ქსეროქს აპარატი და ერთი ქსეროქს მუშაობს და მეორეს სანამ დრო არ გავადა ეს რეგლამენტი არ გაიწერება, ვერ აკეთებენ.
თესეუს ბაგების სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა. მას შემდეგ ამ შენობებში არაფერი შეცვლილა. მხოლოდ 2012 წელს მოახერხა ადმინისტრაციამ უნივერსიტეტის დახმარებით ძველი წერტილების შეკეთება და ელექტროსადენების გამოცვლა. სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მხოლოდ მაშინ დაიწყებს სტუდქალაქის განვითარებას, როდესაც სახელმწიფო მას ამ შენობებს საკუთრებაში გადასცემს.
ჯერ კორპუსები ბოლომდე უნდა გადმოგვეცეს, ანუ სარგებლობის უფლებით კი გვაქვს, მაგრამ ქონება არ არის ჩვენი. ახლა ვარდ პროცესში პრინციპში განმოწევს. ეს ორი კორპუსი ბოლომდე რო უნივერსიტეტს იქნება, მე კეთილნებას გამოიჭერს ჩვენი ადმინისტრაცია, რექტორატი ასე ვთქვა და კეთილმოწყობას მოახერხებს ალბათ.
ამბობს სტუდქალაქის მართველი. საერთო საცხოვრებლის შენობები დღემდე ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში რჩება. შესაბამისად, ქონების განკარგვის უფლებაც სახელმწიფოს აქვს. თესეუს საერთო საცხოვრებლების მსგავსად 2008 წელს სახელმწიფომ სამედიცინო და ტექნიკური უნივერსიტეტებისთვის განკუთვნილი საერთო საცხოვრებლებით დევნილებს გადასცა. დერეფნებში სიბნელია. ელენე და ნინო ლექციებიდან ბრუნდებიან. მალე თეოც მოვა. სივიწროვის მიუხედავად სტუდენტები მაინც ბედნიერები არიან, რადგან თუნდაც ასეთი პირობები და სპირალიანი ელექტროქურით გამთბარი ოთახი ყველა მსურველს არ აქვს. ისინი თვეობით ელოდებიან თავიანთ რიგს. საკმარისი თანხების მოზიდვის შემთხვევაში სტუდქალაქის მართველი ზაზა წაკაძე საერთო საცხოვრებლებში არსებული ოთახების გარემონტებასა და ახალი ოთახების დამატებას გეკმავს.
Anna Luntadzis sujetit, stut kalakis naturebi, dasrulda, radio თავისუფლების, ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. Ეს გადაცემა მიმყავს მეგოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიოს თავისუფლების ეთერში. Ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. Მე გემშვიდობებით ორ